Latvijā aptieku skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir krietni lielāks nekā vidējo OECD valstīs. Veselības ministrija jau iepriekš skaidrojusi izmaiņas nepieciešams, jo pieaugot lieltirgotavam piedrošo aptieku skaitam vērojama atsevišķa tirgus dalībnieku dominēšana un ietekmes palielināšana. Aptieku īpašnieku asociācijas izpildu direktora Kristīna Jučkoviča norāda, paredzētās izmaiņas nesīs vairāk problēmu iedzīvotājiem.
Aptieku īpašnieku asociācija kopumā neatbalsta veselības ministrijas izstrādātos jaunos aptieku izvietojuma kritērijus. Jo mūsu prāt, tie tieši mazinās iedzīvotāju iespēju saņemt kvalitīvu farmacētisko aprūpu un iegādātai zāles, kā arī šo noteikumu svērums nepamatot ierobežo un pat citkārt krūpļo konkurence aptieku darbības jomā. Mēs domājam, ka šie noteikumi veicinās vēl lielāku aptieku koncentrēšanās tieši peļņu nesošās vietās, bet iedzīvotājiem līdz ar to tad arī pastāvēs risks zaudēt šīs vietas farmacētiskajai aprūpei, īpaši runājot par lauku reģioniem.
Veselības ministrijas farmācijas departamenta vadītāja Inese Kaupera gan skaidro, aptieku pieejamību jaunie noteikumi nemazinās. Mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci arī individuālo farmaceitu aptiekām, jo šeit runa ir par farmaceitisko aprūpi, tādēļ par biznesa milžu cīņām svarīgāk esot pakalpojumu pieejamību un kvalitāte. Bez tam jau līdz šim ministrija novērojusi manipulatīvas lielo tīklu darbības.
Kāpēc šie te kritēri ir mainīti? Mums ir šobrīd 500 metri starp aptiekām, kas gatavo zāles un strādā diennakti. Diemžēl mēs esam konstatējuši, ka tirgus dalībnieki ar šiem te kritērijiem veic manipulatīvas darbības. Nu, proti, šodien viņi gatavo, tad viņi padomā kaut kur gatavošanu noņem uz kādu laiciņu, tad viņi atkal gatavo, un tad starp slimnīcām ir izveidojies, piemēram, bloks, ka teorētiski praktiski var ienākt tikai, piemēram, viena komersanta aptieka, citas nemaz nevar ienākt, pat ja viņas ir vinnējušas konkursu, jo, lūk, 500 metru rādījusā, tā ka nevar izvietot aptieku. Tā noņem kritēriju, tā atceļ, bet pati savās interesēs.
Kaupere norādīja, ka šo problēmu atzinus arī augstākā tiesa. Veselības ministrijā gan skaidro, esošās aptiekas nav paredzētas slēgt, jo jaunie noteikumi attiektos tikai uz tām aptiekām, kas nākotnē tiktu atvērtas. Aptieku īpašnieku asociācijas izpilddirektora Kristīna Jučkoviča tikmēr norāda, jaunās izmaiņas veicinās aptieku trūkumu lauku reģionos, kā arī izmantos katru iespēju, lai slēgtu arī jau strādājošas aptiekas.
Ministrijai taisnība noteikumu pieņemšanas minūtē situācija saglabāsies. Tomēr līdz ko būs kādas aptiekai, piemēram, nepatikšanas, runājot par, varbūt līgums beigsies, varbūt, piemēram, būs nepieciešams remontēt šo aptieku, tad līdz katrai jaunai kustībai, tad līdz ko aptiekai nāksies aizvērt savu darbību, ko mēs īstenībā pat nevaram varbūt paredzēt, kurā vietā tad kas būs, tad šī aptieka savu licenci zaudēs. Tādā veidā tas arī ir tādā plūsošā veidā ieturēt šīs aptiekas pa vienai slēgt.
Abas puses gan norādīja, ka vēl aizvien ir iespējams turpināt diskusijas par šo jautājumu. Ministrija gan piebilda, ka sarunas iespējams par niansēm, bet ne par noteikumiem kopumā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.